Baqi qabristoni.
Baqi qabristoni Masjid-i Nabaviydan sharqiy tomonda 100 metr uzoqlikda joylashgan. Madinaga borgan ziyoratchi uni ziyorat qilishi shar'iy amallardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham Baqi qabristonini tez-tez ziyorat qilib turardilar. Bu qabristonda 10 mingdan ziyod sahobalar dafn qilingan. Usmon roziyallohu anhu, Oyisha roziyallohu anha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yaqinlari, farzandlari Fatima Zahra, Ruqayya, Ummu Kulsum, Zaynab, Ibrohim roziyallohu anhular va boshqa juda ko'p ulug'lar dafn etilgan. Baqi qabristoni va Uhud shahidlari yotgan maskanlarni ziyorat qilish va ularning haqqiga duo qilish sunnatdir. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Baqi va Uhud ahllarini ziyorat qilib, ularning haqlariga duolar qilganlar.